Die woord van die Here lees ek nou aan u voor uit die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit, dat u aan ons gaan openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vadersin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie, julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe, as julle my lief gehad het, sal julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter is as ek. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Ons wil graag die aandag bepaal by hierdie hoofstuk, vers 16 en 17, 25 en 26 en hoofstuk 25 of hoofstuk 15 vers 26. Ons lees hoofstuk 14 net weer vers 16 en 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, en omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vers 25 en 26, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. In die volgende hoofstuk wat ons nie gelees het nie, vers 26, vers wat hiermee baie direk verband hou, wanneer die voorspraak, dit is dan die Heilige Gees, kom, wat ek vir julle van die Vader af stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, As mens die intieme band tussen Jesus en sy disippels in ag neem, met wie hy nou vir 3 jaar baie nou saam gelewe het, en weet hoe hy hulle lief gehad het en hoe hulle hom lief gehad het, begryp een mens iets van die intensiteit van hierdie afskeidswoorde van Jesus, wat ons hiervan lees in hoofstuk 14. In sy afskeid verseker Jesus sy disippels dat hy hulle nie sal wees agterlaat nie, wees en verwese alleen sal laat nie. Hy laat blyk baie duidelik dat hy sal weggaan eersdaags en hy beloof hulle dat hy weer sal terugkom. In hoofstuk 16 sê Jesus dat dit tot hulle voordeel is dat hy weggaan, want as hy nie weggaan nie, sal die Heilige Gees, die Trooster, nie na hulle toe kan kom nie. Die vertrek, die weggaan van Jesus, kan ons beskryf as sy troonsbestuiging. Hy is die Seun van God, wat toe hy gekom het, gesê het, die Koninkryk van die Hemele het naby gekom, waar hy opgevolg het op die prediking van Johannes die Doper oor die nabyheid van die Koninkryk van God. En die Koninkryk van God is besig om neer te daal met sy koms, met sy doop, toe die Gees op hom neergedaal het, en uiteindelik sal die Koninkryk in sy volleinding eendag neerdaal. En daarom moet Jesus die troon bestuig na die hemel, nadat hy sy werk op aarde volbring het. Hy is op die punt om na die kruis te gaan, en daar te sterf, om so die offer te bring, om dit moontlik te maak, dat die Heilige Gees sal kan kom woon in 'n geheiligde gemeenskap, wat deur die bloed van sy offer geheilig en gereinig is. Eers daarom kan die Heilige Gees uitgestort word na die heiliging van die kinders van God op aarde. Op aarde sal hy sy werk voltooi het, soos hy gesê het aan die kruis, dit is volbring. Hy het sy bloed laat vloei tot ons reiniging en heiliging. En nou sê hy, waarom sal die ander trooster kom om vir ewig by ons te wees? In die Grieks word hier gepraat van die parakleet. En ek sien in die jongste proefvertaling, vertaal hulle dit nou met parakleet. Hier nog met voorspraak, of trooster, in die Engels comforter, en selfs in die Latijn advocatus, want dit is wat parakleet beteken, kom van die Griekse woord parakaleo, wat nader roep of inroep beteken in Latijn, precies dieselfde advoco, iemand wat jy inroep en nader roep, soos 'n advokaat om jou saak sy saak te maak. En wat interessant is, is dat hy praat van die ander trooster. Wie is dan die troosters, as daar 'n ander een is? In 1 Johannes 2 lees ons dat van Jesus Christus gesê word, dat hy die ander trooster is. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Want, hy sê in 1 Johannes 2, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Jesus Christus in die hemel, die ander trooster, in die hemel ons voorspraak, daar waar jy nie opgevaar het, en aan die regterhand van God sit, waar hy vir ons intree. As hy praat, dan praat hy van die Heilige Gees, as die ander trooster, so die trooster van dieselfde soort, God as trooster, God die Seun, en God die Heilige Gees, in die hemel, en op aarde, by ons, en in ons. Daar in die hemel tree vir ons in, En so sal hy eendag met die wederkoms, wanneer hy as regter sal oordeel, ons genadig wees, omdat hy wat dan die regter sal wees, nou reeds ons advokaat is. Hy tree nou vir ons in, sodat ons weet as hy weerkom, ons slegs die onskuldig verklaring sal ontvang in sy naam. Maar nou, intussen tyd, terwyl ons nog hier op aarde in die gebroke werklikheid lewe, vol sonde en gebreke is, nou word aan ons die ander voorspraak beloof. Dis nie 'n vreemde gedagte vir die hoorders nie, dat daar iemand sal wees wat vir jou intree en wat vir jou voorbinding doen nie. Reeds in die Ou Testament vind ons dat God besondere mense gebruik het om sy volk en vir sy volk voorspraak te doen by hom in die hemel. Soos Abraham byvoorbeeld in die geskiedenis van Sodom en Gomorra. Abraham het voorbidding by God gedoen dat hy toch nie Sodom moet verwoes nie. Of soos Moses in die geskiedenis van die goue kalf, waar Moses ingetree het vir die volk by die Vader in die hemel, dat hy toch nie sy toren oor sy volk moet laat ontbrand nie. Of soos Samuel wat bid dat die Here sy volk van die Filistyne sal verlos, of soos die profete, soos Amos, wat bid, dat die Here toch vir Jakob, oftewel sy volk, sal staande hou, of soos Jeremia en die ander profete, wat voortdurend by God vir die volk ingetree het. Net so sal die Heilige Gees, wat met Pinkster uitgestort sal word, ons saak en ons swakheid te hulp kom, tot by die volleinding. Waarom is dit so, dat die Heilige Gees, die trooster, die voorspraak, nodig is in ons bestel, in die tyd van dat Jesus na die hemel opgevaar het, en die Heilige Gees uitgestort het, tot by die volleinding? Waarom is dit so? Omdat dit so nodig is, broeders en susters. Ons het in hierdie wêreld as kerk van die Here Jesus Christus, een baie groot verantwoordelikheid, van God en teenoor mekaar, ons het opdracht te ontvang, behalwe die groot sending opdracht, gaan heen maak disippels van al die nasies. Ons het dagelikse verantwoordelikhede. Ons lewe elke dag voor die aangesig van God, as profete, priesters en konings. Ons moet elke dag besluit te neem. Ons het pligte. Ons het verhoudinge met mekaar. Ons moet besluit te neem in belang van ons eie lewens, van ons gesinne, van instellings waarin ons verbonde is. Besluit te neem oor die kerk en oor ons opdragte en uitvoering daarvan. En alles wat ons elke dag moet dink en doen, het ons bystand nodig, raad, advies. En die belofte van Jesus is, dat die Heilige Gees hierdie rol speel en wil speel. Hy sal nie net naby ons wees nie, hy sal in ons kom woon en werk. Dink aan die woorde van Jesus in sy profetiese rede volgens Markus 13, wat verwys na die eindtyd. Dan sê Jesus, wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek, want, sê hy, dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. In die benauwendste oomblik wat een mens sou kon ervaar by die eindtyd, is die Heilige Gees steeds daar om vir ons in te tree en te sê wat ons moet sê. Die Here laat ons dus nooit aan onsself oor nie. En dit beteken, broeders en susters, ons hoef ook nie in alles so vreeslik vindingryk te wees nie, aan die een kant. Aan die ander kant, moet ons ook nie so gauw moedeloos word nie. Ons moet met hierdie wete dat die Gees in ons woon en werk bereid wees om projekte te onderneem, om initiatiewe aan die dag te lê in ons eie lewens, maar ook in die lewe van die kerk van Jesus Christus. En niemand anders nie as Calvin het dit gesê vir die kerk. Moenie bang wees om initiatiewe op te neem en aan die dag te stel nie. Hy sê ons bestaan en optredes hoef nie en mag nie deur voortdurende angste en vrese bepaal te word nie. Daarom stuur hy sy Heilige Gees aan ons om saam met ons die pad te loop as gelowiges. Maar nou is die vraag, hoe help hy ons? Hoe lei hy ons? Hoe voorsien hy ons van raad? En dit bring ons by die belangrike punt van die Heilige Gees as ons voorspraak of advokaat doen sy werk aan ons in die nouste samenhang en opvolging van Jesus Christus. Ek lees weer uit Johannes 14. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees sal ons herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê het. Hy sal julle leer, alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit beteken, die Heilige Gees wat sal kom en sou kom, bring nie nuwe openbaringe of ander inligting of insigte wat ons nog nie van Jesus Christus in die goddelike openbaring ontvang het nie. En as ons praat van die goddelike openbaring, bedoel ons nie net dit wat Jesus fisies self in sy tyd aan ons kom leer het, in sy gelykenisse of profetiese rede of wonders en tekens nie. En dan beteken dit, dat die ganse openbaring van God in die skrif, in ou en nuwe testament, trek in Christus saam. Wat God aan ons wou sê, in die tyd van die goddelike openbaring, is afgesluit. Ons het as kerk in die, van die nuwe testament, wat ons noem, 'n afgeslote kanon. Dit beteken, soos ons het bely, in die Nederlandse geloofsbelijdenis, wat ek nou aan u gaan lees, artikel 7, dit gaan daar oor die volkomenheid van die Heilige Skrif, wat vooral ook op hierdie vers wat ons nou genoem het, berus. Ons glo, dat hierdie Heilige Skrif die wil van God volkome bevat, en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskryf word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word. En dan gaan dit verder voort om te sê, dat selfs al kom enige mens, selfs al kom kerklike vergaderinge, kan dit nie op dieselfde gesag staan as op die goddelike gesag van die woord van God nie. Ons kan dus nooit die werking van die woord en die gees van mekaar losmaak nie, omdat die woord nie een soort openbaringe gee en die gees een ander soort openbaring nie. Wie die woord en gees van mekaar losmaak, soos wat inderdaad gebeur het, vooral vanaf na die 10de eeuw in ons jaartelling, skep ruimte vir nuwe en vreemde en onverifieerbare profesieë en getuienisse of openbaringe, asof die Bybel nie genoegsaam en volledig is nie. God openbaar nie in sy woord soveel dinge wat ons nieuwsgierigheid gaan bevredig nie. Hy openbaar wat ons nodig het om in hierdie lewe salig te lewe en te sterwe. Daar is dus naast die geopenbaarde wil van God ook die verborge wil van God, wat ons nie weet nie, wanneer ons te sterwe gaan kom, wat morgen gaan gebeur nie, wanneer die volleinding gaan plaasvind nie. Maar wat ons wel weet, is dat wat ook al gebeur, Jesus Christus steeds die regeerder van hierdie wêreld is. God regeer deur hom. In 1 Korintiërs 15 word dit so duidelik aan ons geopenbaar dat Jesus Christus die eersteling is wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en dat hy daar deur die Vader aangestel is om hierdie wêreld te regeer, om al die vyande van God aan hom onderdanig te maak totdat hy alles volbring het en hy weer sal kom. En in hierdie periode werk sy gees in ons op aarde as sy medewerkers om saam uiteindelik met hom te regeer as hy weer kom. Die gees, broeders en susters, bring ons altyd terug by die goddelike openbaring, by die skrif, by Jesus Christus self, om hom aan te gryp as ons verlosser en saligmaker, om deur hom tot die Vader te bid. Die gees bring ons by die waarheid en by die insigte wat die Christus by die skrif ons bied, by al die ryke beloftes en die versekeringe en die vertroostings. Ons hoor so dikwels by die meeste sektariese en meer charismatiese kerke, dat hulle beroem op bepaalde openbaringe wat hulle sou ontvang het van die Here om sekere besluite te neem hieroor of daaroor. Maar waarop berus dit? As dit berus op sogenaamde nuwe openbaringe van die Gees, dan is dit in stryd met wat die skrif ons hier baie duidelik leer. Die Gees is aan ons as gelowiges gegee, as liggaam van Christus in ons uitgestort, soos ons gehoor het, om ons te troos, by te staan, raad te gee, advies te gee, deurdat hy ons bring by die skrif en by die beloftes van die Here. Maar die Gees is ook aan die kerk as geheel gegee, sodat wanneer hy saamkom soos in vergaderinge, dit onder leiding van die Gees kan plaasvind. In Handelinge 15 lees ons van die groot kerksvergadering in Jerusalem. En in die einde van daardie vergadering dan word daar gesê, die Heilige Gees en ons het besluit ter opsigte van die besnydenis en dat dit nie so nodig is nie. Natuurlik kan ons nooit vergaderinge, synodes, se besluite gelykstel aan die gesag van die skrif nie. Want daar is een groot verskil. Die skrif is opgestel onder die inspirasie van die Heilige Gees, terwyl kerklike vergaderinge vind plaas onder die verligtende werking van die Heilige Gees en woord, maar is deur feilbare mense geneem. Ons besluite is feilbaar, die skrif onfeilbaar. En daarom kan ons dit vertrou. Paulus sê in 2 Timoteus 3 vers 16 baie mooie dinge oor die woord van die Here. Hy sê aan Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die genoegsaamheid en die volkomenheid van die skrif. Geliefdes, die Heilige Gees staan ons by en lei ons deurdat hy ons lei na die woord van God. Daar kry ons die wysheid en die raad en die troos, omdat God met wie ons 'n verbond het, ons daar oortuig van ons sonde, maar ook van genade, omdat hy ons daar oortuig van sy oordeel oor die ongeloof, maar ook van die verlossing van sy kinders, van die bestaan en van die werking van die waarheid teenoor die leuen. Daar hoor ons bo alles van die liefde van God in Jesus Christus en dat niks ons daarvan kan skei nie. In die onsekere tye waarin ons lewe en waar ons ook groot oorgange belewe, wonder 'n mens en worstel jy dikwels hoe die toekoms sal lyk vir onsself, vir ons kinders, vir ons nageslag. Hoe dit met die kerk sal gaan in die jare wat sal kom. Baie van ons wat oud geword het en eensaam geword het, wat treur oor geliefdes wat heen gegaan het. Soveel van ons wat worstel met ons bestaan van elke dag, kan in hierdie woorde die troos vind. God, die Seun, tree vir ons in by die Vader in die hemel. God, die Gees, tree vir ons in hier op aarde. Hy is ons voorspraak. Hy lei my en hy staan my by. En na alles geliefdes, gaan dit nie die eerste plek om my of oor ons nie, maar om God se koninkryk, in wie se diens ons op aarde staan. En hy lei ons allemaal, selfs die ongelowige wêreld, om bewus of onbewus in diens van God te wees, en van sy koms eenmaal op die wolke, wanneer hy alles een en allemaal sal wees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie heerlike versekeringe. Ons dankie dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Jy het ons nie wees agtergelaat nie. Ons weet dat ons ook in die verwagting mag lewe van u wederkoms. Maar gee dat ons terwyl ons hier op aarde is, voluit mag lewe en werk. Met ons voete vas op die aarde, wetende dat u ons hier geplaas het, met een taak en een roeping, waarvoor jy ons toerus, met geest, met die geest en met geestesgaves, maak ons moedig, gee ons krag, gee ons een geest van krag, en van liefde, en van selfbeheersing, dat ons verder in die week, begewe ons sondes om Christus ontwil. Amen.